Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យសេវាកម្សាន្តដំណើរការវិញនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភច្រើនជាងការសាទររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មញឹកញាប់ខណៈនីតិរដ្ឋនៅមានបញ្ហាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសសេណេហ្កាល់ប្រឈមនឹងវិបត្តិនេសាទសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅស្របពេលក្រសួងទេសចរសម្រាប់ឲ្យមានការរៀបចំដំណើរការអាជីវកម្មក្លឹបកំសាន្តរាងកសាលនិង Discotheque ឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសក្រោយចុងខែវិច្ឆិកានេះអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចសាធារណៈបន្តបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការផ្ទុះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញក្នុងករណីមិនមានវិធានការបង្ការផ្នែកសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវនៅតាមទីតាំងផ្ដល់សេវាកំសាន្តទាំងអស់នោះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងសហជីពនិងអ្នកជំនាញលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការគាំពារសុខភាពដល់បុគ្គលិកនិយោជិតក្រោយពីក្រសួងទេសចរណ៍បង្ហាញផែនការរៀបចំបើកវិស័យសេវាកម្មក្លឹបកំសាន្តរាងកសាលឡើងវិញក្រសួងទេសចរណ៍បានប្រកាសពីការត្រៀមរៀបចំបើកដំណើរការអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តរាងកសាល Discotheque ទាំងអស់ឡើងវិញនៅក្រោយថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានេះនេះបយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនចុះកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើក្រសួងទេសចរបានលើកឡើងថាក្នុងករណីមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញម្ចាស់អាជីវកម្មក្លឹបកំសាន្តរាងកសាល Discotheque ទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារអបបរមាតាមគន្លងប្រក្តីភាពថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្របាននិយាយថាក្រោយថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មកំសាន្តបើកសាឡបងមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនមែនឲ្យបើកឲ្យដំណើរការគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសនោះទេលោកបានថ្លែងថា
ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺឲ្យពួកគាត់ត្រៀមលក្ខណៈហើយជាពិសេសគឺជំនាញរបស់យើងខាងក្រសួងទេសចរនៅថ្នាក់ជាតិនេះក៏ដូចជានៅមន្ទីរទេសចររាជធានីខេត្តហ្នឹងយើងចុះទៅអប់រំណែនាំទៅដល់ពួកគាត់ផ្សព្វផ្សាយសិនផ្សព្វផ្សាយហើយណែនាំដល់ពួកគាត់ឲ្យអនុវត្តទៅតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរហើយនឹងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារដែលអាយដាមរដ្ឋត្រីលោកបានដាក់ឲ្យអនុវត្តហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់រៀបរយទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានការត្រួតពិនិត្យមួយច្បាស់លាស់មិនមែនមានន័យថាដាក់ទៅក្រោយថ្ងៃ30ទៅបរដ្ឋាភិបាលរៀបថាបាល់លោកឲ្យបើកដំណើរការមិនមែនមានន័យថាបើកដំណើរការព្រឹបព្រឹបទាំងអស់គ្រប់កន្លែងទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចររូបនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមពីនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារអបបរមាក្នុងវិស័យក្លឹបកំសាន្តរាងកសាលនៅពេលអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញរួមមានការវាស់កម្ដៅការបាញ់អាកុលឬថ្នាំសម្លាប់មេរោគការធ្វើតេស្តរហ័សមុនពេលចូលការតម្រូវឲ្យបង្ហាញការចាក់វ៉ាក់សាំងការកំណត់ចំនួនមនុស្សនឹងការរក្សាគម្លាតសង្គមជាដើមក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាការបើកដំណើរការអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តរាងកសាល Discotheque ឡើងវិញនឹងជួយរួមចំណែកផ្តល់ឱកាសការងារដល់បុគ្គលិកនិយោជិតនិងលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងដំណាក់កាលរៀនរស់ជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 តាមគន្លងថ្មីក្រសួងទេសចរបានបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលម្ចាស់អាជីវកម្មមិនគោរពតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារអបបរមារដ្ឋបាលរាជធានីនិងខេត្តត្រូវចាត់វិធានការបន្ថែមដែលតម្រូវឲ្យបិទអាជីវកម្មនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីឧទេផលីនបាននិយាយថាបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្នុងវិស័យកំសាន្តស្ទើរគ្រប់កន្លែងនៅមិនទាន់បានចុះបញ្ជីនៅបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនោះទេហើយលើសពីនេះបើសិនជាបុគ្គលិកទាំងនោះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏មិនមានគោលការណ៍ច្បាប់ណាមួយបង្គាប់ឲ្យនិយោជកដែលសារប្រាក់ឈ្នួលជូនពួកគេផងដែរអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថា
ចាដល់ចឹងទៅក៏ពេលដែលកម្មកោនោះក៏ទៅធ្វើការគាត់ឆ្លោះមានន័យថាក្បាលអ្នកណាសក់អ្នកណាដដែលន័យនេះគឺមានន័យថារៀននោះគាត់ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅព្រោះរដ្ឋថាបើបើប្រកាសឲ្យបើកហើយប៉ុន្តែដល់ពេលកម្មកោនោះឆ្លោះអត់មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការផ្ដល់ជាប្រាក់អំឡុងពេលដែលគាត់ព្យាបាលទេមានថាប្រាក់ឈ្នួលក៏អត់មានកាតព្វកិច្ចពីយូរជក់ពីដល់ពេលគាត់ទៅព្យាបាលគាត់នឹងស្ទើរតែគ្រប់កម្មករនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មកសាននឹងគឺមិនតន់ចោះជាសមាជិករបស់ពេលាជាតិទេក៏មិនមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភណាមួយពីពេលាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គមឬហៅកាត់ថាបសសដែរ
ដំណើរគ្នានេះអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីភាពងាយនិងធ្លាត់ធ្លោយក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ចាត់ឡើងពីអាជ្ញាធរក្នុងការការពារជំងឺ COVID-19 ក្នុងវិស័យក្លឹបកំសាន្តរាងកសាលដោយអ្នកស្រីបានចោទសួរលើការរ៉ាប់រងលើការចំណាយទិញតេះរហ័សពីសំណាក់ម្ចាស់អាជីវកម្មនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្នើឲ្យភ្ញៀវអតិថិជនធ្វើតេះរហ័សប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភនិងមិនមានជំនឿទុកចិត្តខ្ពស់ចំពោះការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរនោះទេគណៈពេលមានការបើកដំណើរការវិស័យសេវាកម្មផ្សេងៗដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 រួមមានក្លឹបកំសាន្តរាងកសាល Discotech ជាដើមលោកបានថ្លែងថា
តែចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំមិនជឿថានឹងអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យបានមកចាំទេបាទហើយយើងឃើញហើយថាព្រឹត្តិការណ៍ភ័យគំភាកក៏វាកើតឡើងដោយសារតែការឆ្លាក់ជ្រួយការត្រួតពិនិត្យមិនដំណំនេះដែរបាទតែធ្វើឲ្យយើងអូវឡាញហើយយើងធ្វើរហូតដល់យើងឈានទៅដល់ការបាត់ប្រទេសយូហែហ្នឹងបាទក៏ដោយសារតែការខ្វះចន្លោះរបស់យើងដែរបាទ
លោកយ៉ងកំឯងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការវិតម្លៃឲ្យបានមកចាត់និងស៊ីជម្រៅមុនពេលពិចារណាឲ្យមានការបើកដំណើរការវិស័យសេវាកម្មក្លឹបកំសាន្តរាងកសាលឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមកក្លឹបកំសាន្តការ៉ាអូខេនិង Discotech នៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យបើកដំណើរការអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ទុះឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍នេះគេឃើញថាក្លឹបកំសាន្តរាងកសាលមួយចំនួនក៏ជាប្រភពបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានប្រកាសថាអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេរាងកសាលនិង Discotech នឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញនៅក្រោយថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ថ្ងៃទី30វិច្ឆិកាកម្ពុជាក៏គ្រោងបើកទទួលអ្នកទេសចរបរទេសចាក់វ៉ាក់សាំងរួចចូលដើរលេងកំសាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅខេត្តកកុងដែលជាការប្រឹងប្រែងមួយឈានទៅស្ដារវិស័យទេសចរទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុពលភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូចាត់ទុកគម្រោងបើកដំណើរការវិស័យក្លឹបកំសាន្តរាងកសាលជារឿងវិជ្ជមានសម្រាប់បុគ្គលិកនិយោជិតដោយសារបុគ្គលិកនិយោជិតមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ដូចជាការត្រូវសងបំណុលជារៀងរាល់ខែយ៉ាងណាក្តីលោកជំរឿនឲ្យមានការអនុវត្តវិធានការតឹងរ៉ឹងផងដែរដោយហេតុថាវិស័យខាងលើនេះមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈកន្លងមកលោកបានសង្កេតឃើញថាកន្លែងអាជីវកម្មមួយចំនួននៅមិនទាន់គោរពតាមវិធានការសុខាភិបាលបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅឡើយនោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ្នកនយោបាយកាន់តំណែងធំធំចំនួន4គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវតែមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាការធ្វើវិសោធនកម្មយ៉ាងតក់ក្រហល់លើកនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រឹងប្រែងយកឧត្តមភាពលើគ្នារវាងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាជាជាងជួយពង្រឹងដល់នីតិរដ្ឋដែលកំពុងតែខ្សោយស្រាប់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាទើបតែបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិសោធនកម្មលើកទី9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយរដ្ឋបន្ទឹងបន្ថែមលើតំណែងដឹកនាំកំពូលកំពូលចំនួន4នៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាប្រតិភិយានិងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្មថ្មីនេះកំណត់ថាប្រធានប្រតិភិយាប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំណាត់ការយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការចង់យកប្រៀបលើគ្នារវាងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ជាជាងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋឬការបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកនយោបាយខ្លះនៅមានសញ្ជាតិពីរនៅឡើយតាំងពីការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1593មករដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន9ដងអ្នកសង្កេតការណ៍វាតម្លៃថាការធ្វើវិសោធនកម្មភាគច្រើនធ្វើឡើងដើម្បីបម្រើគោលបំណងសម្របសម្រួលនយោបាយក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិជួបវិបត្តិនិងជួនកាលសងសឹកនយោបាយជាជាងការបម្រើផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដនិងនីតិរដ្ឋឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការជាប់គាំងមិនអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1598ដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយនឹងមិនអាចបែងចែកអំណាចគ្នាបានរវាងគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ីមប៉ិចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈានទៅដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីបើកច្រកឲ្យបង្កើតស្ថាប័នប្រឹក្សាភិបាលការជាប់គាំងនយោបាយជាតិមួយឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2003បាននាំឲ្យមានការបដូរពីការអនុម័តដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយសម្លេង 2/3 មក 50% + 1 ក្នុងឆ្នាំ2006ការផ្ដល់ធម្មនុញ្ញភាពដល់សមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានថ្លែងថា
យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាជាបន្តតាំងពីឆ្នាំ1993មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចដូចជាឆ្លោះមិនចាំងអំពីភាពចាំបាច់ខាងផ្នែកនយោបាយជាជាងភាពចាំបាច់ខាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតពីព្រោះយើងឃើញថាវិសោធនកម្មនីមួយៗគឺតែងតែធ្វើដោយផ្អែកតាមស្ថានភាពនយោបាយតម្រូវដូច្នេះយើងពិបាកក្នុងការវាស់វែងថាតើវិសោធនកម្មនោះវារួមចំណែកយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា
លោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrail បានប្រាប់ VOA ដែលថា
បាទការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពិចារណាធ្វើឡើងដោយឥទ្ធិពលខាងនយោបាយគេហៅថាឬក៏កំហឹងនយោបាយឬក៏ប្រតិកម្មនយោបាយពិចារណានេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយមានការដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេ
ការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី9នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានវោហារសាសវាប្រហារដាក់គ្នារវាងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការនេះចាប់ផ្ដើមដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Guardian កាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញសញ្ជាតិ Ship ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានរបស់អង់គ្លេសនេះបានកែតម្រូវវិញក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយមកថាគឺអ្នកដែលនៅក្បែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេលោកសំរងស៊ីបានដកស្រង់ការផ្សាយតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងរបស់សារព័ត៌មាននោះនឹងបានវាយប្រហារលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរសារតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាដោយចាត់ទុកថាច្បាប់នេះជាការបិទទ្វារជារៀងរហូតហើយសម្រាប់អ្នកមានសញ្ជាតិពីរដែលចង់កាន់តំណែងកំពូលជាពិសេសតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួនមានសញ្ជាតិពីរការនេះដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនសែននាក់បានភៀសខ្លួនចាកចេញពីមាតុភូមិទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាជាដើមក្រោយការដួលរលំនៃរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមក្នុងខែមករាឆ្នាំ1979និងដើម្បីគេចចេញពីការគាបសង្កត់និងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសវៀតណាមពួកគេខ្លះបានវិលត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយក្នុងប្រទេសកំណើតវិញក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅចុងឆ្នាំ1991លោកសោកអេសាន អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាវិសោធនកម្មនេះគឺនឹងជួយពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងភាពចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់កម្ពុជា
បញ្ហាសំខាន់គឺយើងពង្រឹងនៅឧត្តមគតិស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជននៅគោលជំហររបស់មន្ត្រីថ្នាក់កំពូលនៃស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិដើម្បីឲ្យកាន់តែមានការកក់ក្តៅមានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋស្របទៅតាមខ្លឹមសារនៃអបសម្ព័ន្ធដែលស្ដីអំពីការសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាន
ប៉ុន្តែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញផ្សេងពីនេះលោកអមសំអាតនាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថា
ជាបញ្ហានេះអំពីថាជាតិនិយមហើយអំពីបញ្ហារឿងផ្ទៃក្នុងរឿងជាតិខ្មែរជាតិនិយមរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរតែប៉ុន្តែយើងឃើញថាអាការធ្វើហ្នឹងគឺវាហាក់បីដូចជាមើលទៅនៅក្នុងបរិបទនៃនយោបាយដែលជាប់ទាំងហើយនឹងតាមទឹកមិនដែរចឹងណាបាទ
បច្ចុប្បន្នថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងតំណែងកម្ពុជាទាំង4នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានកាន់អំណាចជាង36ឆ្នាំប្រធានព្រឹទ្ធសភាគឺលោកសៃឈុំដែលបានកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2015លោកក៏ជាអនុប្រធានគណបកកាន់អំណាចផងដែរប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាគឺលោកហេងសំរិនដែលជាប្រធានកិត្តិយសគណបកលោកបានកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2006មកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺលោកអឹមឈុនលឹមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាជនលោកបានកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2016មកវិសោធនកម្មលើកនេះគឺជាការដាក់សម្ពាធមួយទៀតដល់អ្នកនយោបាយដែលប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការក្តៅទ្រង់ទ្រាយធំរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីជាង4ឆ្នាំមុនដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកនយោបាយមួយចំនួននៃគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសបារាំងលោកក៏មានសញ្ជាតិបារាំងផងដែរលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកថាវិសោធនកម្មថ្មីនេះគឺសំដៅលើលោកតែម្នាក់គត់ប៉ុន្តែលោកមិនបង្ហាញការថមថយក្នុងការរិះគន់លោកហ៊ុនសែនទេដោយចាត់ទុកថាច្បាប់នោះអត់ប្រយោជន៍ទេលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមក្នុងសារតាម Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាថាបើត្រូវសាច់រឿងលោកនឹងលាសញ្ជាតិទី2របស់លោកគឺសញ្ជាតិបារាំងមុនចូលកាន់តំណែងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់វិសោធនកម្មនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ខេមរៈភាសាកាលពីសប្តាហ៍មុនថា
យើងកាត់សេចក្តីឃើញថាសាធារនៃរបបលំសែននឹងគឺបំបានធ្វើអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ទីជាតិជាប្រទេសគឺចិត្តធ្វើតែរឿងរបស់ដែលឥតបានវិញការហើយដូចច្បាប់នេះគឺគេថាច្បាប់ដែលសារការគំនុំការខឹងខឹងមួយផ្លេតហើយបញ្ចេញទៅជាច្បាប់មួយដែលគ្មានន័យហើយគឺបានប្រយោជន៍សារប្រទេសជាតិនិងប្រជារដ្ឋខ្មែរបាទ
ប៉ុន្តែលោកមុំសំណងដូប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសញ្ជាតិបារាំងមិនព្រួយបារម្ភនឹងច្បាប់នេះទេ
ចំពោះខ្ញុំដែលមានសញ្ជាតិ2ខ្មែរមួយបារាំងមួយនឹងដូចអត់មានប៉ះពាល់ទេពីព្រោះមុខរបរទាំង4នឹងដូចខ្ញុំអត់ត្រូវការទេគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងគឺខ្ញុំដូចអត់ត្រូវការទេហើយដូច្នេះអត់មានតាក់ទងនឹងខ្ញុំទេណា
លោកមុំសំណងដូថ្លែងថាអតិភិបចម្បងរបស់លោកគឺចង់ផ្ដោតលើការកែតម្រង់នៅថ្នាក់ក្រមជាតិដែលលោកយល់ថានៅមានបញ្ហាជាច្រើនទាំងលើផ្នែកអភិវឌ្ឍនិងអភិបាលកិច្ចការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើចំណុចដ៏សំខាន់នេះក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញដល់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានគឺអាចទទួលបានតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាតម្លៃរបស់វាត្រូវបានចោទសួរក៏ដោយក្នុងខណៈអ្នកតាមដាននានាយល់ថាការកែប្រែណាមួយត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពលរដ្ឋនិងសាកសួរពលរដ្ឋជាមុនសិនពួកគេចាត់ទុកថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើកនេះបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់តម្លៃនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងគ្រាមួយដែលការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនៅទុនខ្សោយនៅឡើយលោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel បានថ្លែងថា
អញ្ចឹងការកែប្រែទាំងអស់ត្រូវតែមាន
ទៅគឺមានគេហៅថាពហុបកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែការកែប្រែធ្វើបែបជាឯកទោះបីតាក្រុមតានឹងល្អមិនល្អប៉ុន្តែនីតិវិធីគឺថាមិនត្រឹមត្រូវគេថាធ្វើបាត់តម្លៃអញ្ចឹងបានជាការកែប្រែកន្លងមកនេះដែលមានពហុបកចូលរួមដូចជាការកែប្រែចំពោះ15ប្រខំលុញឬក៏ទី3មហាទី1នេះគឺថាហាក់ណាក៏មានការប្រទួលគ្នារវាងគណៈបកកម្មាធិការនិងគណៈបកខាងក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះវាជួយឲ្យមានតម្លៃខាងនយោបាយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ថាឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់វានឹងបានពេញលេញនៅឡើយទេបាទ
អតីតគណៈបកប្រឆាំងក៏រងការរិះគន់ផងដែរក្នុងបណ្ដាការធ្វើវិសោធនកម្មក្នុងពេលកន្លងមកគឺការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី5ដើម្បីបដូរសម្លេងបង្កើតថ្នាក់ដឹកនាំសភានិងរដ្ឋាភិបាលដោយសម្លេង 50% + 1 នៅខែមីនាឆ្នាំ2006គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគណបកសំរងស៊ីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីមប៉ិចចំនួន2នាក់បានគ្រប់គ្រងវិសោធនកម្មនោះអ្នករិះគន់មួយចំនួនបានលើកឡើងថាការដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអំណាចទាំងស្រុងគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលនោះមកដែរដែលអាចឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើអ្វីៗបានតាមចិត្តលោកមុំសំណងដូបានថ្លែងថា
លោកសំរងស៊ីទេជាដើមចោមបានធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅសភាដើម្បីបដូរពី2/3មក51វិញនឹងគឺជាឆន្ទៈរបស់លោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្្នឹងដោយអត់មានតាក់ទងអ្វីទៅអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតទេបាទ
លោកអមសំអាតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏បានបន្ថែមដែរថារូបមន្ត2/3មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចតំណាងឆន្ទៈពលរដ្ឋបានច្រើនខ្ញុំ
ឃើញថាមានគុណសម្បត្តិច្រើនដោយសារអីដោយសារទី1ធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គឺប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទាក់ទាញរកសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគោលនយោបាយល្អល្អសម្រាប់ការទាក់ទាញពីម្ចាស់ឆ្នោតគឺពលរដ្ឋហ្នឹងហើយនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតហើយត្រូវតែស្វែងរកសម្លេង2/3អញ្ចឹងគឺមានការចរចារវាងគណៈបកដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីបង្កើត
រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាគណៈបកដែលមានអាសនៈលំដាប់ទី3នៅក្នុងរដ្ឋសភាមុនពេលច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអតីតអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកសំរងស៊ីបានថ្លែងការពីការចូលរួមធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី5នោះដោយបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនោះបានបង្កើនសន្ទុះគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកប្រឆាំង
បើសិនជាយើងឈលលើច្បាប់2/3ក្នុងការចរថៃបាលហ្នឹងណាពេលនោះកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនអាចខ្លាំងទៅបានដែរដោយសារអីបងយើងដឹងហើយថាដើម្បីតែរកសម្លេង2/3ដើម្បីបផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរំបានទេនឹងយើងដឹងហើយដូចនៅបណ្ដាប្រទេសសេរីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺបានតែ50+1ហ្នឹងគណៈបកនីមួយៗហ្នឹងគឺប្រឹងណាស់ទៅហើយ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2008គណៈបកសំរងស៊ីបានកើនអាសនៈពី24ដល់26ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឡើងអាសនៈពី73ដល់90អ្នកខាតបងគឺគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចដែលបានបាត់បង់អាសនៈពី26មកត្រឹមតែ2ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បានដើរមកដល់ចំណុចរបត់ថ្មីមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្លាក់អាសនៈមក68វិញគណៈក្រុមប្រឆាំងបានកើនសម្លេងដល់55អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសរសើរដល់ការបញ្ជាបាននៅវិបត្តិនយោបាយនិងធម្មនុញ្ញភាពនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្រៅពីការបោះឆ្នោតជាតិដោយសារតែការធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមករូបមន្ត 50% + 1នេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ការធ្វើវិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការជាតិដំណើរការទៅដោយប្រក្រតីនេះគឺដើម្បីស្កាត់កុំឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលចាញ់ឆ្នោតទៅធ្វើមានលេសដើម្បីឡាំប៉ាឲ្យធ្វើអរាងស្ទះដល់ឈានទៅដល់វិបត្តិនយោបាយ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាគណៈអ្នកនយោបាយងាកមកផ្ដោតលើវិសោធនកម្មច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់បកពួកមួយក្រុមប៉ុន្តែការពង្រឹងស្ថាប័នតុលាការដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនៅតែមិនចម្រើនទៅមុខរយៈពេល28ឆ្នាំនៃការប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឆ្លងកាត់ការធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន9លើកអ្នកជំនាញនានានៅតែពិបាកវិតម្លៃបាន ដល់ការចូលរួមចំណែកនៃការធ្វើវិសោធនកម្មក្នុងពេលកន្លងមកនេះដល់ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាទោះបីជាមានការអះអាងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនេះនៅតែជាការប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់កម្ពុជានេះជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីយកឧត្តមភាពលើគូប្រជែងរបស់ខ្លួនរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅប្រទេសសេណេហ្កាល់ការនេសាទត្រីហួសកម្រិតបានបង្កជាវិបត្តិបរិស្ថានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍តូចតូចនៃប្រជានេសាទអ្នកនាងអាលីសានលេកូហ្គោហ្វឺណាន់ដេសនិងលោកបេយេណាឌីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានីដាកាប្រទេសសេណេហ្កាល់ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពីជិះនេសាទជាង10ម៉ោងនៅសមុទ្រអ្នកនេសាទអដាម៉ាហ្វលនិងក្រុមការងារបានត្រឡប់មកឆ្នេរយ៉ហ្វវិញនៅម៉ោង2រសៀលដោយខកចិត្តព្រោះនេសាទបានភាគច្រើនតែត្រីតូចៗវាកើតឡើងបែបនេះរាប់ខែមកហើយលោកអដាម៉ាហ្វលអ្នកបញ្ជាទូកនេសាទភីរ៉ូកថ្លែងថា
ឥឡូវកាន់តែពិបាកនេសាទជួនកាលយើងត្រូវធ្វើដំណើរចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រដើម្បីរកត្រី
ការនេសាទជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសេណេហ្កាល់ស្មើនឹង 3% 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកពលរដ្ឋជាង 600,000 នាក់ចូលរួមក្នុងការនេសាទការចម្រាញ់និងពាណិជ្ជកម្មលូដុំរីឯគ្រឿងសមុទ្រវិញជាអាហារូបត្ថម្ភដ៏សំខាន់របស់ពលរដ្ឋសេណេហ្កាល់តែការនេសាទនៅសេណេហ្កាល់ភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយនាវាឧស្សាហកម្មធំៗដែលយកទិន្នផលត្រីទៅផ្គត់ផ្គង់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វវាធ្វើឲ្យខ្វះខាតត្រីសម្រាប់ពលរដ្ឋសេណេហ្កាល់បរិភោគហើយជាទូទៅបណ្ដាលឲ្យខ្វះទិន្នផលនេសាទលោកមូសាបេងគូប្រធានសមាគមនេសាទខ្នាតតូចកំពុងបារម្ភពីទិន្នផលនេសាទធ្លាក់ចុះជាពិសេសប្រភេទត្រីរស់នៅតាមផ្ទៃទឹកសមុទ្រដូចជាត្រីសាឌីននិងត្រីធំៗផ្សេងទៀតលោកមូសាបេងគូថ្លែងថា
Avant on connaissait une raréfaction au niveau des espèces principales espèces de mésal côtière
ពីមុនយើងធ្លាប់ខ្វះតែប្រភេទត្រីដែលនៅបាតសមុទ្រទេព្រោះវាត្រូវនាំយកចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសហើយយើងសម្បូរប្រភេទត្រីនៅតាមផ្ទៃសមុទ្រតែឥឡូវស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារការនេសាទហួសកម្រិត
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកចេញអញ្ញាតបាននេសាទតែវាពិបាកក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលោកអេសម៉ាលីអិនឌីអៃបុគ្គលិកមន្ទីរជលផលសេណេកាល់ថ្លែងថា
យ៉ាដេជាគីត្រីសអេអ៊ីលអ៊ុនទូជូរកំអាលីប៊ី
យើងនៅតែពិបាកអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យព្រោះអ្នកខ្លះលួចធ្វើពួកគេតែងតែយកលេសថាវាកាន់តែពិបាករកត្រីដើម្បីហូបចុកតែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអនុវត្តច្បាប់ទោះលំបាកក៏ដោយ
អង្គការសហប្រជាជាតិថាទិន្នផលនេសាទ 90% នៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះហើយអាចបាត់បង់ទាំងស្រុងហើយប្រទេសសេណេហ្កាល់ជាគំរូនៃវិបត្តិនេសាទនេះដែលមិនងាយដោះស្រាយនោះទេខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.